Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. V tejto sérii sa venujeme našej knižke o skutkoch, ako išlo evanjelium do sveta, a v každej epizóde sa venujeme jednému z príbehov a už sa teda dostávame k takmer polke knihy. Ešte máme kúsok pred sebou, ale už sa niečo udialo.
Čiže sledujeme cestu evanjelia von z Jeruzalema, mm-hmm. Takže už sme sledovali, ako sa evanjelium dostáva k Samaritánom, k Židom do okolia, ale aj k pohanom. Mm-hmm. Čiže máme takú radosť, že evanjelium sa šíri, ale vraciame sa v tomto príbehu naspäť do Jeruzalema, kde sa situácia trochu zhoršuje.
Áno, čiže tuto tá zlá situácia v Jeruzaleme začala vlastne príbehom Štefana a jeho ukameňovania. On bol teda prvý, ktorý zaplatil vlastne životom za to, že hlásal správu o Ježišovi a slúžil mu a slúžil jeho ľudu. Ale vlastne ešte predtým, než sa toto udialo, tak veľkňazi a farizei varovali apoštolov Petra a Jána, že nech prestanú kázať o Ježišovi. A oni povedali, že to v žiadnom prípade. Potom sa teda udiala Štefanova smrť a nastalo také prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme, na základe čoho mnohí opustili Jeruzalem a išli, ako si povedala, do Samárie alebo ešte ďalej do Samárie ako Filip. A takto sa vlastne kresťanstvo rozšírilo z Jeruzalema a Judska vlastne do toho regiónu, kde sme aj v minulej epizóde videli, alebo v predchádzajúcich, že Peter chodil a navštevoval rôzne tie mesta, kde pravdepodobne odišli práve tí kresťania z Jeruzalema a tam
vznikali tie
zbory.
Nové zbory. Hej, a teraz sa vraciame späť do Jeruzalema a tam apoštoli stále pokračujú v utvrdzovaní cirkvi, v učení vlastne o tom, že chrám nie je to miesto, kde sa môže len hlásať alebo kde sa koná bohoslužba. A to je asi najväčší ten kameň úrazu, proti ktorému vlastne brojili farizei a robili všetko preto, aby umlčali apoštolov. Mm-hmm. A v tom čase teda vládol v tom kraji jeden z Herodesov. A pokiaľ teda sledujete novú zmluvu, tak občas sa tam objaví nejaký Herodes a môžeme mať z toho trochu chaos, že ktorý je ktorý. A toto už je štvrtý v poradí, s ktorým sa stretávame v príbehu nového zákona. A tentokrát je to Herodes Agripa, ktorý dal popraviť jedného z apoštolov a je to Jakub, brat Jána. A je to vlastne prvý z tých, ktorí sú z pôvodnej zostavy apoštolov, ktorí umiera.
A to boli teda apoštoli, ktorí chodili s Ježišom, a prvý z nich teda je popravený v Jeruzaleme v rukách tohto kráľa.
Áno, lebo on si tiež chcel tak udržiavať dobre aj s Rímom, ale dobre aj vlastne s tými židovskými vodcami, takže toto im vlastne urobil taký akože dobrý skutok pre nich, že teda už spolupracuje s nimi na likvidácii akoby týchto hlavných predstaviteľov cirkvi a ľudu sa to páčilo.
Takže vieme, že situácia je naozaj veľmi vážna, pretože keď cirkev vlastne príde o týchto apoštolov, tak zostane skutočne vo veľmi zraniteľnej pozícii, lebo oni sú tí, ktorí chodili s Kristom, oni sú tí, ktorí majú tú autoritu aj vyučovať, aj činiť zázraky. A to, že vlastne jeden z nich, jeden z ľudí, ktorých si Ježiš vybral, zomrel, tak je to naozaj veľmi vážne.
Mm-hmm. A keďže teda aj tí farizei videli, že ľuďom sa to páči, a Herodes bol taký, že toto mi urobí dobre aj politicky, tak sa rozhodol, že teda siahne na ďalšieho predstaviteľa teda cirkvi, a to na samotného Petra. A blížil sa sviatok Veľkej noci, teda nekvasených chlebov, tak aj to nám môže tak pripomenúť, že niečo asi vážne sa ide diať. A aj to, že vlastne Ježiša vlastne zajali pred týmto sviatkom, tak sú tam také podobnosti, že teda, ale čo sa udeje?
No, ja si myslím, že tie podobnosti nie sú náhodné, že tí vodcovia z chrámu si práve vybrali Veľkú noc na to, aby akože plánovali zlikvidovať Petra veľmi takým symbolickým spôsobom, že proste, aby bolo každému jasné, že ak bude treba, tak každú Veľkú noc jedného z nich zlikvidujú. Proste, že to nebolo náhoda.
Určite.
Že vtedy proste ho zatkli. Takže zatkli ho, je vo väzení, ale je jasné, že sa pripravuje jeho poprava.
Mhm. Takže to je vlastne taká hlavná časť tohoto príbehu, že Peter je vo väzení a ako na to reaguje cirkev, čo rozprchnú sa, alebo ako teda reaguje cirkev.
Tak cirkev má strach, lebo prísť o Petra hneď zápätí potom, ako prišli o Jakuba, by bola naozaj veľká rana, ale špeciálne Peter naozaj je tým najväčším vodcom, ten, ktorého ešte špeciálne Ježiš poveril tým, aby pásol jeho ovečky, že povedal, že mu dáva tie kľúče vlastne od svojho kráľovstva a proste Petrova smrť by bola skutočne veľmi, veľmi vážna vec, čiže majú strach a stretávajú sa, aby sa modlili.
Mm-hmm. Čiže vidíme modliacu sa cirkev v centre prenasledovania v Jeruzaleme, v dome, zrejme je to v dome nejakej Márie a pozdejšie sa dozvieme, že je to matka Jána Marka, takže to si tu tak odložíme, túto informáciu, lebo v skutkoch sa vyskytujú ľudia, ktoré niekedy majú mená, niekedy nie, ale niekedy sa objavujú vo viacerých príbehoch, takže sledujeme aj tieto zmienky o nich.
A je to naozaj dôležité, že možno by sme si to nevšimli, ale teda k Markovi sa ešte dostaneme v neskorších epizódach. Ale teda predpokladáme, že Mária bola asi jednou z tých Márií, ktoré boli blízko Ježišovi.
Uh-huh.
A Jan Marek alebo Marek bol jej syn, ktorý v tomto čase bol možno mladý, možno taký akože mladý tínedžer, ale je dosť možné, že túto situáciu zažil. Že
tam áno, bol. Čiže pamätá si už, bol svedkami mnohých udalostí. Už,
a akože možno bol ako dieťa stretol aj Ježiša, nevieme, alebo naozaj, že možno bol vtedy veľmi malý, ale mohol stretnúť aj Ježiša.
Hej. Takže cirkev sa modlí v tomto dome za zavretými dverami a modlí sa. Modlia sa, za čo sa modlia? Za vyslobodenie, za ochranu. Túto modlitbu tam nemáme, ale vieme si predstaviť, že za čo zápasili. Ale teda v tom istom momente sa presunieme do toho väzenia, kde je Peter. Uh-huh. A čo sa deje s Petrom. Peter teda takisto zavretý za dverami.
Uh-huh.
A niečo sa deje, niečo zázračné sa deje.
Tak Peter má videnie v prvom rade, vidí anjela, a ktorý mu povie, že nasleduj ma, poď za mnou. A Petrovi padajú z rúk a z nôh okovy, dvere jeho celý sa otvárajú.
Prekračuje tam tých vojakov, ktorí ho mali, neviem, koľký strážiť. No a brána sa otvorí. Teda celá sa otvorí.
Uh-huh,
brána sa otvorí.
Naozaj kráča za tým anielom, ktorý ho vyvádza von z tohto väzenia. Až sa ocitne na ulici. Aniel zmizne.
A zistí, že to nebol sen.
Zistí, že sa mu to nesnívalo.
A že to je realita.
A že skutočne je
vonku. A dvere sú zavreté, hej, čiže celá je znova. Nikto nič netuší, takže čo prvé, kam ide v tomto momente? A to je pre mňa také povzbudzujúce, alebo také objavné, že on presne vedel, kam má ísť.
Mm.
A presne vedel, kde nájde cirkev. A presne vedela si, čo budú robiť.
Áno.
Takže ide priamo za, teda do domu tejto Márie.
Mm-hmm. Nevieme teda, áno, či ho tam viedol Duch Svätý, alebo či to bolo práve miesto, kde sa cirkev modlila, že keď boli ťažké situácie, tak sa stretávali na modlitbách, teda Peter išiel tam, kde sa cirkev modlí,
mm-hmm,
a predpokladal, že sa bude cirkev modliť,
áno,
v tejto ťažkej chvíli.
Áno, že tam budú a nájde tam svojich priateľov.
Mm-hmm.
Tak príde.
Prišiel a zaklopal na dvere, lebo boli zamknuté, keďže naozaj ten strach bol veľký, že proste v noci sa môže diať všeličo.
Hej, netušili, či prídu pre niekoho ďalšieho.
Presne tak,
čo?
Že príde nejaké komando a že by ich proste zobrali niekoho ďalšieho dôležitého, alebo viacerých z nich, proste, že to stretávanie tej cirkvi naozaj začalo byť veľmi ohrozené. A Peter tam teda prišiel a zaklopal.
Je klope na dvere. Zaklopame. A niekto to tam začul, asi boli ponorení do tej modlitby, a to je zase taký moment, že teda modlím sa za niečo. Ale neviem teda, že či vlastne Pán Boh ma naozaj počuje, či to vypočuje, že, alebo sa modlím za veci, ktoré sú fakt nemožné, že to ani Pán Boh nemôže vypočuť. A teda Peter klepe na tie dvere, no tak niekto ide tam služka Rodé otvoriť. A to je, že zase máme nejaké meno a nejakej možno mladej služky, ktorá tam obsluhovala v dome, ale vieme jej meno. A to je také úžasné, že ona akoby neurobila nič extra, alebo není vodca cirkvi, alebo nejaké, nebola nejak súčasťou uzdravenia, alebo čo, ale ste jednoduchá služka, ktorá ide k dverám a je svedkom, je prvý svedok toho zázraku, že teda Peter je z väzenia von, ale ešte teda ani no, sama neverí.
Ešte že to není úplne tak, že je tým svedkom, ale ešte k tomu jej menu. Je dôležité to, že aj v evaneliách, aj v skutkoch naozaj máme skutočne veľmi veľa mien. A to pravdepodobne aj z toho dôvodu, že tieto dokumenty sa mali čítať takým spôsobom, že to bola nejaká výpoveď súčasníkov o tom, čo sa dialo, ktoré boli naozaj písané relatívne krátko potom, ako sa tieto udalosti udiali. A každé to meno reprezentovalo človeka, za kým ste mohli ísť a spýtať sa ho, či to tak naozaj bolo. Čiže čím viac mien tam tí vlastne evangelisti alebo Lukáš, ktorý písal skutky, zapísali, tým väčšiu šancu mali ľudia, že možno tú Rodé poznali. Alebo, lebo bola možno mladá, čiže vlastne možno žila dlhšie ako niektorí tí
ostatní.
Áno,
stále mohli vlastne prísť za ňou to dohľadať, možno priamo. Lukáš sa s ňou rozprával, preto jej meno zapísal.
Mm-hmm.
A to budeme vidieť aj v ďalších príbehoch, keď už aj cestujú s Pavlom a čo, že koľkí ľudia sú tam vymenovaní menovite, odkiaľ pochádzali, ako sa volali, a že to je vlastne tá historická autenticita, alebo čo, že naozaj sú to konkrétni ľudia na konkrétnych miestach v konkrétnom čase.
A druhá vec, ktorú to vlastne plní, je, že v Starom zákone máme množstvo rodokmeňov a vlastne strašne veľa sa ten príbeh odvoláva na nejaké to, na nejaký ten sľub, ktorý bol daný konkrétnej línii, proste nejakej konkrétnej rodine, a každý ten človek potreboval sa vedieť vystopovať, že je Abrahamov potomok, je Jakubov potomok, je Judov potomok, neviem čo. A vlastne, že tu začíname ako keby, že ten príbeh tých mien a tých ľudí od znovu, a už to nevyzerá tak ako predtým, že si musel byť niekoho syn, niekoho proste dcéra, že si musel vedieť, kto je tvoja matka, kto je tvoj otec, aby si mal konkrétnu vlastne príležitosť proste, že to, ten sľub je pre
že
teba.
Som súčasťou tejto línie.
Ale na druhej strane tie mená to sú naozajstní ľudia. Čiže ten sľub je pre každého z nich. Aj pre...
Že ten nový rodokmeň už nie je podľa krvi, ale že sú to ľudia narodení do novej rodiny a majú svoje mená.
A v tomto... každý z nich je dôležitý v tom príbehu. No, tak to je len taká súka do tohto dramatického príbehu, ale teda Rode počuje, že niekto klope. A teda nie je to len tak, že by otvárala dvere
hocikomu. Áno, pýta sa, kto je.
Kto to je a ozve sa Petrov hlas a povie, že to som ja, otvor mi dvere. A ona teda mu neotvára dvere a odbehne
do toho spoločenstva, tam, kde sú ľudia zhromaždení, hovorí, že Peter je pri bráne.
No.
Tak čo by ste si pomysleli? Že blúzniš, sníva sa ti, už naozaj to tak chceš, že tam niekto stojí a ty v ňom počuješ Petra, ale všetci počuli, že stále niekto klope.
Mm-hmm.
Tak asi išiel niekto už aj s ňou, že ideme to overiť, kto to je.
No.
A vlastne potom už boli teda tak opatrne, že otvorili tie dvere. A čuduj sa svete, Peter pred bránou.
Takže je to naozaj taká krásna situácia, s ktorou sa asi vieme stotožniť v tom, že títo ľudia sa skutočne modlili za niečo, na čom mali pocit, že závisí ich duchovný život. A Pán Boh vypočul ich modlitbu, ale oni akože neverili, že by mohol vypočuť ich modlitbu takýmto spôsobom, že by toho Petra proste vyviedol z väzenia a že by tam on mohol byť s nimi v ten istý večer vlastne v priebehu pár hodín, odkedy sa začali modliť. A to je taká, je to naozaj taká lekcia pre nás, že asi je povzbudzujúca v tom, že aj títo ľudia, ktorí podľa mňa sa modlili veľmi úprimne,
áno,
tak tá ich akože ľudská realita toho...
Či sa to môže
udieť. A či sa to môže, ale aj toho, čo sa dialo okolo nich, že proste, že videli, že proste Pán Boh nezachránil život Jakubovi, že on akože neslúbil tým svojim apoštolom, že budú akože nedotknutelní a napriek tomu volajú o milosť, aby vlastne tá cirkev nezostala taká osirotená bez týchto svojich cirkevných otcov. A Pán Boh je milostivý a Petra im navracia takto zázračne.
A je to aj, že Pán Boh nevypočúva na základe toho, že či majú tú silnú vieru alebo nie, ale Pán Boh koná naozaj zvrchovane. Mm-hmm. Tak, jak si hovorila, že Jakuba nezachránil, ale Petra teraz ešte áno.
Mm-hmm.
A že koná vo svojom čase svojim spôsobom. A tak to je také pozbudenie, že Pán Boh vie, čo robí.
Môžeme sa modliť. A môžeme dokonca aj pochybovať a napriek tomu Pán Boh môže počuť tú modlitbu a máme sa modliť. Skutočne máme volať k Pánu Bohu o milosť za ľudí, ktorí sú stratení v našom okolí, za ľudí, ktorí sa trápia a spoliehať sa na to, že Pán Boh spraví to, čo je dobré pre jeho ľud a pre slavu jeho mena.
Áno. A ten príbeh vlastne končí tým, že Peter odchádza z toho domu pre ich bezpečnosť. Čiže asi nielen on vedel, že kde sa cirkev schádza, ale vedeli aj nepriatelia, kde sa schádza. Čiže pre ich bezpečnosť vlastne on odchádza niekde inde, sa skryl na nejaký čas. Ale je to vlastne na povzbudenie a rast celej cirkvi. Ale budeme sledovať teda, ako toto evanjelium ide ďalej. Ale je táto lekcia pre nás veľkou takou sprúhou a povzbudením, že napriek všetkému Pán Boh má v rukách tento svet aj svoj plán.
Skutočne napriek prenasledovaniu a ťažkostiam a nepriateľom, ktorí ohrozujú existenciu cirkvi, evanjelium, ktoré Ježiš vyslal do sveta a ktoré odovzdal týmto konkrétnym ľuďom, ide ďalej a vlastne Božia moc podporuje týchto mladých kresťanov aj takýmto spôsobom. V tom, že on je stále s nimi, že stále na nich myslí, stará sa o nich, vidí ich strach a odpovedá a že evanjelium pôjde ďalej.
Ďalej. Hej. Takže máme tu niekoľko, v tejto lekcii máme niekoľko takých pomôcok alebo ručných prác, takže to v tom zošite si môžete pozrieť. Ja len chcem ukázať na učenie veršiku. Tam je vlastne takýto kvet, ktorý sa dá rozstrihnúť, poskladať, že teda Božie slovo však rástlo a rozmáhalo sa. Čiže je to aj také vizuálne, že to Božie slovo a to, čo z neho rástlo, je tá cirkev a poskladáme celý ten kvet a naučíme sa verš. Môžete tam urobiť taký hlavolam, že vlastne zavriete Petra do väzenia a potom ho musíte oslobodiť. A v neposlednom rade tu na tieto kartičky Herodesov, ktoré som vlastne vytvoril aj preto, že sama som nevedela, že ktorý Herodes je ktorý a v týchto skutkoch ešte sa stretneme s nejakým. Uh-huh. Takže máme Herodesa Veľkého a Antipasa, Agripu II. A podobne. A tieto nájdete v našej knižnici, v online knižnici, ako takú dobrú pomocku ilustračnú, že teda kto je kto v našich príbehoch, aby sme mali dobrý prehľad.
Uh-huh. Čiže online knižnica pracujemsdeťmi.sk, nájdete tam prehľad Herodesov aj všetkých ostatných kráľov Biblii, ak by ste teda potrebovali starý zákon a mnoho iných materiálov. A veríme, že aj tento podcast môže byť pre vás takým materiálom, ktorý je inšpiráciou a pomocou pri tom, ako učíte aj vy. Pomáhate tomu, že evanjelium ide stále ďalej a dostáva sa k mladým ľuďom aj dnes.
Ďakujeme za pozornosť a počujeme sa na budúce. Ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším.